Felly, croeso i podcast cyntaf Menter Môn. A dyn defnyddio hwn i sôn am gynllun hydroponics, da ni ar fi'n cychwyn. A dyn ni angen swyddogion wedyn i'r rheini o bobl sydd â diddordeb yn y cynllun a diddordeb tri am y swyddi. Gobeithio fydd hwn o ddefnydd i chi. A wedyn, yn ymuno fi heddiw, Dafydd dwi, gyda llaw, o Menter Môn, ac ymuno fi heddiw di Geraint Hughes o Gwmni Madryn, a ma Geraint wedi bod yn gweithio ar gynllun yn ni, ar y cynllun yma yn barod i edrych ar yr posibilrwydd a sefydlu'r uneda. Wedyn oedd o'n ei synwyr i fi galw Geraint i fewn i drafod y cynllun yn mwy fanylder. Ac gyda helo Geraint.
Helo, fi di Geraint. Dwi'n gwybod chdi bach am hydroponics am hynny.
Gobeithio. Y sgwrs mae eitha. I ddechrau fo, cyn sôn am yr y cynllun newydd, mae werth rhoi bach o hanes o ran Menter Môn a hydroponics. Ac i at y deg mlynedd nôl, dwi'n modd Geraint a fi yn gweithio ar gynllun hydroponics a brogion benodol yma yn Môn.
Do, wnaethon ni roi cynnig ar ni ac mi atho i ryw raddau ymlaen. Ac yna fi yna ddau dri tyfwr gwerthu'n fasnachol am gyfnod wedi'r prosiect ac adag yna wnaethon ni gyfnogi rhyw hanner dwsin o dyfwyr drwy adeiladu twnili tyfu a rhaid uneda gohelaeth i fewn ar y ffermydd bychan yma. Ond tro yma, drwy ddysgu o gwersi yna ac pethau sydd wedi gweithio draws Prydain, da ni wedi bod yn ffodus iawn i gallu cael nawdd i drio ennyn diddordeb yn y modd yma dyfu ac hefyd lot o bwyslais ar trio datblygu y gadwyn o'r safle tyfu i'r farchnad. Achos dyna di'r her mawr efo hwn. Bron os erwy'n gallu ei fod y tyfu yn eitha rhwydd. Y job yn er y sialens fydd cael gwerthu'r cynnyrch a wedyn cael yr arian a fod rhywun yn gallu creu busnes.
Achos os dwi'n cofio iawn hefo brogiad yna oedd yr cwmni sefydlwyd ar y pryd mynd ôl 10-12 mlynedd. Oedd y dechnoleg yn mwy cyntefig pryd hynny oedd anoddach i rwy'n reoli fo bell. Ond hefyd oedd y gost o glido dail salad o gwmpas yn Ynys Môn fel oedd hi yn hitha dryd. A oedd yr markup ar y dail salad ddim yn caniatáu i hynny fod yn gynaladwy. Wedyn, hefo'r cynllun yma, yn amlwg mae'r dechnoleg di newid a sy'n fach di sôn am hynny chy bach. Ond hefyd, dyn ni edrych ar byrhau'r gadwyn gyflenwi hefyd o gael yr cynnyrch i dyfu yn agosach i'r galw amdano fo.
Ie. Mae sawl peth i newid mewn cyfnod o ddegawd. Ti'n gywir i sôn am y dechnoleg, mae nhw wedi llamu ymlaen. A dwi'n meddwl bethau diddorol iawn y digwydd rwan sut ti'n gallu nhw'n ddeo goleadau efo tonfeddi gwahanol i ddylanwadu bydd i lefel a maeth mewn planigion. A hefyd mae yna sgôp iddyn nhw ddefnyddio technoleg rhwydwaith y pethau, Internet of Things. Y farchnad wyt ti'n iawn i ymlygu hefyd, ers 5-10 mlynedd dwytha, mae yna nifer o dau bita safonol wedi sefydlu rhwng amgylch Ynys Môn a Gwynedd. Ac mae'r neges sy'n dod gan y cogyddion yn y llefydd yma y gyson fod nhw'n chwilio i ddatblygu perthynas uniongyrchol efo tyfwyr. Felly mae yna gyfle fyna i adeiladu cadwini byr iawn. Yn yr un modd mae yna gyfle i ddosbarthu cnydau o werth ychal ar dros Brydain. Mae'n enghreifftiau o hynny'n digwydd. Mae'r ffordd yn ei trio yn ei diddordeb yn hollol wahanol fe hyn hefyd, achos y bwriad efo'r prosiect yma wedi prynu 5 uned fach iawn, 5 uned micro, wedi cael ei paratoi'n barod i'w plygio i drydan i rywun allu tyfu'n syth. Ac byddwn ni'n ychwilio am 5 tyfwr o Wynedd y Môn yn y flwyddyn gyntaf a 5 tyfwr arall wedyn yn yr ail flwyddyn. A fe byw bob un o'r rhain wedyn yn cael yr offer yma i dreialu ac i ddysgu ac i radda, chwaran bach, gweld be ydy egwyddorion tyfu hydroponig a gweld os oes y modd datblygu rhyw fenter bach. A da ni disgwyl, falle fydd tai bita yn dangos i ddordeb, falle fydd ffermwyr dangos i ddordeb, neu falle jyst rhywun sy'n byw yn yr ardal efo shed neu garage go fawr, lle sy'n bosib rhoi yr uned yma sydd yr un maint a wardrob go fawr. Felly mae yna lot o bethau mae rhywun wedi drio ddysgu ac dod i fiawn i'r prosiect yma er mwyn trio cael yn y pen draw mentra bach yn tyfu.
Yeah. A mae'n elfen dysgu yn holl bwysig, mae'n treidio trwy holl waith Menter Môn. Ac mae'n bwysig i ni cael gwahanol cyd-destun mewn ffordd, dwi'n dweud, fysa'n dda cael i'n caffi un ffarmwr lla, a gweld sut mae'n gweithio mewn gwahanol gyd-destun.
Ie, achos mae'n enghreifftiau yn y dinasoedd rwan ac yn aml iawn, mae'r patrymau'n cychwyn a tai bit yma efo unida hydroponics i hynna'n lle mae'n gallu cynniafu perlysia neu y microleafs a deilia bach yma sydd yn rhoi blas dwys iawn i fwyd. Dwi'n meddwl wyrach ddylun i gyffwrdd ar beth i hydroponic.
Oh, yeah.
Mae o'n cael i sgrifio fel hefyd, fatha ffermio vertical, a neu ffermio heb bridd. A mae o'n ddill eitha cyffredin. Dyna sut mae rhan fwyaf o'n cynnyrch salad yn cael ei gynnyrchu. A dos o ddim byd technegol yn rhwystyr i ni fod yn gallu gwneud y math yma dyfu yng Nghymru, fwy nag unrhyw le arall. Dwi'n meddwl mae'r un o'r gwendidau sydd gyda ni wedi fod angen gwaith datblygu'r farchnad. A wedyn yn ail agos i hwnnw, dydw i gyda ni ddim y profiad na'r sgiliau bellach yn yr ardal mae i dyfu, ond i bai am balli eithriad. Felly mae yna waith hyfforddiant a dysgu hefyd i wneud. A mae yna alw am gynnyrch lleol, cynnyrch ffres. Ac bydd yn newyddus iawn ydy cael 5 tyfwr sydd yn dod â syniadau a brydfrydedd ac egni i fewn i hwn. Fyddwn ni ddim yna i ddweud wrthyn nhw beth i wneud, fyddwn ni'n ei gefnogi. Ac fyddwn ni'n disgwrach fydd ambell un yn dod i'r casgliad, nad ydy o ddim i mi. Ac ar yr un pryd dwi'n meddwl fydd ambell un dod i'r casgliad, mae hwn yn bosib i sgelio fyny i greu busnes bach, i gychwyn busnes eitha bach yn yr ardal wledig.
A bydd yna gyfle i bobl eraill sydd ddim yn ymwneud â'r cynllunio yn gyrchol, dilyn yr hanes, a bosib penderfynu wneud eu hunain.
Achos swn i'n tybio fydd yna ddipyn ddiddordeb yn hwn, rwydd mae'n rhoi y cyfle i rwy'n cael uned gynnyrchu fach sydd yn costio rhai miloedd, achos mae hwnna wrach yn un rhwystyr fo math yma dyfu fod angen ddipyn arian i sefydlu'r cyfarpar. Ond ar yr un pryd, mae dan nhw'n angen pawb yn glwm, felly mae fydd yr hyfforddiant ar gwyfdau yn agorad tu hwnt i'r 5 tyfwr.
A dyn o'r ansymyn ymlaen o ran mae'n gynllun tua 2 flynedd a hanner, o beth dwi'n gofio, ac yn amlwg, da ni angen staff i redeg o. Mae yna ddwy swydd llawn amser, mae yna rheolwr, y cynllun neu cydlynydd y cynllun, a wedyn swydd o gweinyddol. Ac o ran y swydd cydlynu, mae yna yn amlwg disgwyl y person yna rheol i'r cynllun, trafod hefo'r partneriaid, datblygu'r gadwyn gyflenwi, trafod efo'r cyfranddalwyr a Llywodraeth Cymru ac yn y blaen. A mae wir i ddeud fod yna gefnogaeth arbenigol, a felly fyswn i'n deud, efallai gyda ategu neu anghytuno, geraint, mae'n bwysig bod y person sy'n cydlynu'r cynllun hefo sgiliau, cyfathrebu da, trefnu da,
Mae'n bwysig achos dwi ddim yn meddwl mae'r prif beth ydy o ran y gwybodaeth technegol, achos mae modd prynu hwnnw i fewn, yn rhan o'r prosiect ddim yn prynu'r arbenigedd i fewn. Rydyn ni fydd yr tyfwyr ar astudiaethau achos i ddysgu y sgiliau meddwl, yr hwyluso, cael bobl i siarad, cael y gadwyn i gyfathrebu efo'i gilydd. Ac fyddwn ni hefyd yn ychwanegu rhywun sydd efo ddipyn o awch, a brwydfrydedd i weld hyn yn digwydd, achos so, Mentermon, dwi'n lwcus o'r cael cydweithio efo Mentermon ers rhai blynyddoedd, a mae fwy na gwaith. Mae lot o bethau sy'n digwydd o ran prosiect yma. Mae yna nod yn y pedraw, dwi'n isio gweld mwy o fwrlw yma, ac bethau digwydd o ran datblygu'r economi leol. A does dim diwaith fod angen i ni drio tyfu a cynnyrchu mwy yn yr ardal a cadw'r arian yna.
Ac o ran profiad ni yn aml iawn, mae'r sgiliau o fedru trefnu, cyfathrebu a cyffroi eraill i cymryd diddordeb yn eich gwaith yn bwysicach yn aml na'r sgiliau technegol. A wedyn fyswn i'n annog rhywun sydd o diddordeb mewn gweithio efo ni, neu diddordeb yn cynllun i drio a peidio bod ofn o'r ochr technegol, achos mae hwnnw'n cael ei brynu fewn. Mae dim yn wir efo llawer yn gynlluniau, mae'r sgiliau rhwng bersonol yn bwysig iawn.
Di'r pobol sy'n bwysig, achos dim y prosiect yma wneith wneud o ddigwydd. Fydda ni'n ei gefnogi, ond y bobl fydd y cymryd rhan, nhw wneith wneud o ddigwydd. Ac fydd y tîm yma ar y swyddogion rwan, fydda ni'n ei gefnogi ac I dynnu'r arbenigedd i fewn, ia.
A wedi, mae'n ma swydd arall hefyd, yr swydd gweinyddol, ond mae'n siŵr bod o'n rwy'n a gweinyddol i fy'n deg. Mae'n ei gefnogi'r swydd i cydlynydd i drefnu cyfarodydd, trefnu afforddiant, trefnu y berthynas efo'r rhanddeiliaid ac yn y blaen. Mm. Ac eto, does i'n disgwyl personau hefyd arbenigedd, ond mae'r illa'r sgil trefnu'n bwysig, rhyngbersonol yn bwysig. A'r gweithio fel tîm.
Ia, achos fi'n dafod dipyn o waith cydlynu a cadw cow ar pethau. Fi'n dig pryd o'n i'n mynd i fewn i'r tymor tyfu, trio tynnu a diddordeb i fewn, a dwi rhyw ragdybio. Mae'r rhywbeth sy'n ma'r cylch yn troi, ond yna lot o ddiddordeb yn hydroponics rwy'n 10 mlynedd yn ôl. A dwi'n eitha distaw, ers y blwyddyn mae'r ffôn yn canu, yn eitha rheolaidd am hwn. A dwi'n disgwyl unwaith fydd pobl fydd y si ar led fod y prosiect ar gweill yn ddipyn o waith rheoli'r diddordebau ac hefyd fod yn barod i'r anisgwyl ynddo achos dwi'n gwybod be fydd yn digwydd erbyn diwedd y prosiect.
Na, dwi'n meddwl bod yn bwysig cyffwr ar y gwaith pellach dyn ni'n neud yn y maes agri-tech. Roi Geraint yn sôn am rhyngwyd y pethau, ond mae Mentor Môn ac effeiraeth yn ei llawer y maes agri-tech a fysa disgwyl i'r cynllun yma gorwadd ochr yn ochr efo'r gweithgaredd eraill dyn ni'n neud yn y maes.
Di, mae'n gwneud synwyr mewn ffordd. Mae un ychwanegu gwerth i'r llall. Ac fel rhan o'r rhaglen, mae yna fwriad i fynd ar tyfwyr a pobl sydd wedi ddod allan i weld busnesau mewn rhannau eraill o Brydain sydd yn defnyddio'r dechnoleg yma er mwyn addasu cynnwys maeth yn planigio. Mae'n bosib fynd yn dechnegol iawn y fanna. Yeah. Mae yna werth ychel iawn, mae yna lot o weithgaredd yn y maes yna o'r rhaid. Maeth wedi dilwra yn union i'r person, lle ysdi person wedi cael ei brofi a fod o'n isel, hyn efo o'n isel mewn rei metholion neu rei elfenna, wel mae'n bosib cynnyrchu cnydau sydd yn niwch yn yr elfenna na i'r mwyn trio a ddasu'r cydbwysad. Mae'na jyst yn un enghraifft o'r trwydd lasa'r tyfwyr fynd i lawr.
Bydiwch adlau hynna ddechrau chi, ond na, difyr iawn. Felly ie, dwi'n meddwl, dwi'n ei trosolwg o'r cynllun, a wedyn mae manylion y swydd ar yn safle we ni. A mae croeso chi gysylltu yn unigyrchol os da chi eisiau mwy o wybodaeth hefyd.
A jyst i'r gwrandawyr, dim o'n ogol fydda ni ddegem. Jyst i gwybod, da ni mewn ystafell sydd yn bach yn agorad, wedyn yn bach o eco. Ers o'r ogof yn reit neis yn un o'r podcast fe rwydro.
Ydy, ond werth ychwanegu hefyd, da ni yn M-Spark. A fydd y swydd yma, mae'r cynllun yma'n gweithredol dros Môn a Gwynedd. Ac mwy o thebyg fydd wedi ei leoli yma yn M-Spark yn Geirwen.
Na fo, edrych ymlaen i weld y diddordeb fydd yna.
A mi, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.
Diolch.